Տիմեյան ստույգ ու հերթականությամբ ամուսնուն շարադրեց այն ամենը, ինչ վերաբերում էր նրա ընդարձակ ու ճյուղավորված ձեռնարկությանը. Այդտեղ կային թե բորսային գործարքներ, թե հողագործություն, թե ապրանքների տեղափոխություն, թե ֆաբրիկա գործարանային արտադրություն, թե մուրհակների հաշվառում. Տիմեյան այնպես անալի էր գլուխանում բազմաթիվ առևտրական տերմիններից, որ ազատ կերպով օգտագործում էր դրանք. Կարծես թե ամբողջ կյանքում գործ էր ունեցել այնպիսի խրթին հասկացությունների հետ, ինչպես կոնսոլներ, շահույթ, բորսային կուրսի անկում, վարձակալություն, ենթավարձակալություն, կիսրարություն, մենաշնորներ, բահրա ու կոռ, ծանրաբեռ ապրանք, ծավալային ապրանք, կոնդիցիոն հացահատիկ, էքսպեդիտորական ծախքեր, մանկո, տարա, ռեգիստրային տոննաշ, կշռային տոննաշ. Նրան ծանոթ էին օտար երկրյա չափերն ու վալյուտան։ Երիտասարդ կինը հաճախ ստիպված էր եղել դատավեճերի մեջ մտնել, հայցեր ներկայացնել, կնքել հոգնեցուցիչ, մանրազնին ուսումնասիրություն պահանջող պայմանագրեր։ Եվ այդ ամենով նա զբաղվել էր ամենահանգամանալից կերպով։ Մտովի հետևելով նրա կատարած աշխատանքին, Տիմարը հանգեց այն եզրակացության, որ եթե ինքը ստիպված լիներ 5 ամսվա ընթացքում այդպիսի մեծ քանակությամբ գործեր վարել, նա քրտնաթոր կաշխատեր այգաբացից մինչև մայրամուտ, և հոգսերը կկլանեին նրա ամբողջ ժամանակը։ Իսկ որքան ծանր է եղել երիտասարդ կնոջ համար։ Չէ՞ որ նա ստիպված է եղել նախ իրազեկ դառնալ մինչ այդ իրեն բոլորովին անծանոթ գործերի, և ինչ որ կերպ գլուխ հանել դրանցից։ Խեղճը գիշերները հավանաբար քիչ է քնել։ Դուք, Տիմեյա, հրեշավոր աշխատանք եք կատարել իմ փոխարեն։
Այո, դա ճիշտ է։ Պետք է խոստովանել, որ սկզբում ինձ համար դժվար էր, բայց աստիճանաբար վարժվեցի, և աշխատանքը դադարեց ինձ համար ճնշիչ լինելուց։ Աշխատելը հաճելի է, որպիսի դառը հանդիմանություն։ Երիտասարդ կինն իր համար սփոփանք է գտնում աշխատանքի մեջ։
Տիմարը նորից շրթունքները հպեց Տիմեյայի ձեռքին։ Նրա դեմքը մթագնեց դառը տրտմությամբ։ Հոգու վրա անասելի ծանրություն էր զգում։ Գոնե իմանար, թե այժմ ինչի մասին է մտածում այդ կինը։ Գրասեղանի բանալին, որ ուղարկել էր Տիմեյան, դուրս չէր գալիս նրա մտքից։ Եթե Տիմեյան արդեն բացահայտել է ամուսնու գաղտնիքը, ապա այժմ նա հանդես է գալիս մեղադրյալի նկատմամբ դաժան դատավճիռ կայացնող դատավորի դերում։ Միթե այդ ժամանակվանից ի վեր դուք ոչ մի անգամ չեք եղել Կոմարոմում, հարցրեց Տիմարը։
Եղել եմ, բայց միայն մեկ անգամ, երբ հարկ եղավ ձեր գրասեղանից վերցնել Սկարամելիի հետ կնքված պայմանագիրը։
Տիմարը զգաց, որ արյունը սառչում է երակներում, բայց Տիմեյայի դեմքը ոչ մի զգացմունք չէր արտահայտում։ «Հիմա մենք երկուսս էլ կվերադառնանք Կոմարոմ», ասաց Տիմարը։ «Ալյուրի առևտուրը լավ է կարգավորված. մնում է լուրերի սպասել այն ապրանքի մասին, որն ուղարկված է ծովով. իսկ այդ լուրերն ըստ երևույթին մինչև ձմեռ հազիվ կան»։
«Ինչ կա որ, համաձայն եմ»։
«Բայց գուցե դուք կգերադասեիք գնալ Շվեյցարիա կամ Իտալիա, չէ՞ որ հիմա ամենահարմար ժամանակն է»։
«Ոչ, Միխայ, մենք բավականաչափ երկար ենք ապրել միմյանցից հեռու, այժմ միասին լինենք»։
«Ինչու է կինը ցանկանում միասին լինել»։
Տիմարն այդպես էլ չհասկացավ,
չնայած այն բանին, որ այդ խոսքերից հետո Տիմեյան ձեռքը բարեկամաբար պարզեց նրան։ Իսկ Տիմարը ի պատասխան քաջություն չունեցավ գոնե մի սիրալի խոսք ասել, և միթե պետք էր, որ իրեն ստիպեր ուսուտ խոսեր։ Սակայն այդ օրը նա այնուամենայնիվ ստիպված եղավ ստել, և այն էլ մի քանի անգամ։ Նույնիսկ այն, որ նա լռություն պահպանեց, երես առ երես կանգնելով Տիմեյայի հետ, արդեն կեղծիք էր նրա կողմից։ Գործին վերաբերող թղթերի զննումը տևեց մինչև ճաշ, որին հրավիրվեցին 200, կալվածքի կառավարիչը և նորին բարեկրոնություն պարոն քահանան։ Նորին բարեկրոնությունը վաղուց էր ճկնում, որ իրեն անմիջապես հայտնեն պարոն Լևետինցիի ժամանման մասին։ Քահանան իր պարտքն էր համարում հարգանքի այցը կատարել կալվածքի տիրոջը, և լսելով Տիմարի ժամանման մասին, անմիջապես մեկնեց ազնվականական դաստակերտը, ընդ որում չմոռանալով կրծքին կպցնել շքանշանը։ Դեռ նոր էր քահանան Շեմն անցել, որ մի պաթետիկ ճառ ասաց, վերամբարձ ոճով փառաբանեց դիմարին, որպես երկրամասի բարերարի։ Նա նրան համեմատում էր մերթ տապանը կառուցող Նոյի հետ, մերթ իր ժողովրդին սովամահությունից ազատող Հովսեփ գեղեցիկի հետ, մերթ երկնքի ծաղերսելով մանանա ստացած Մովսես Մարգարեի հետ, իսկ ալյուրի Անդրովկյանոսյան ընդարձակ առևտուրը, որ ծավալել էր դիմարը, անվանեց այնպիսի մի վիթխարի ձեռնարկում, որի հավասարը Եվրոպայում չի եղել ոչ անցյալում, ոչ էլ ներկայումս. «Փառք ման ըրաղացած ու մաղած ալյուրի Անդրծովյան առևտրի հանճարին», ավարտեց նա իր ճառը։ Ողջույնի համար անհրաժեշտ էր տեր քահանային ինչ-որ կերպ շնորհակալություն հայտնել, և դիմարը փորձեց դա անել։ Շարունակ կմկմալով նա սկսեց ամեն տեսակի անհեթեթություններ դուրս տալ։ Ընցմին նա խիստ փափագում էր բարձրաձայն հռհռալ և հարգարժան քարոշչի երեսին շպրտել. «Խնդրում եմ, չի երևակայեք, որ այդ գործը ես մտահաղացել եմ իբր ձեր բոլորին երջանկացնելու համար»։ «Ոչ, ես այդ մտքից կարչեցի սոսկի սեր այն բանի, որպեսի մի ապուշի բաժանեմ հմայիչ աղջկանից. Եվ եթե իմ հիմարությունից ինչ-որ գործնական բան է դուրս եկել, ապա դա բացառապես կողքիս նստած կնոջ ծառայությունն է»։ «Դե, ծիծաղեցեք, պարոններ»։ Ճաշի ժամանակ աշխուժություն էր տիրում։ Թե նորին բարեկրոնությունը, թե կառավարիչը լավ գինու մեծ սիրահարներ էին, ընդ որում քահանան, լինելով ոչ թե վանական, այլ այրի քահանա, իրեն դրսևորում էր իբրև գեղեցիկ սեռի թունդ երկրպագու։ Նա ժլատություն չէր անում հաջողություններ անելու Տիմեյային ու Ատալիային, և թիրախ դարձավ իրեն շարունակ ծաղրող կառավարչի խոցող նետերի համար։ Ձեր կատակասերների սրամտություններն ու զվարճալի անեկդոտները ծիծաղել ստիպեցին նույնիսկ դիմարին։ Բայց հենց որ նա հայացքը գցեց կնոջ սառը դեմքին, ժպիտը թառամետ շրթունքներին, նա ասես թե ապա ընտելացել էր ուրախանալուն։ Ճաշն ավարտվեց այն ժամանակ, երբ դրսում արդեն գրեթե բոլորովին մթնել էր։ Հարգարժան ծերերը շտապեցնում էին միմյանց, բազմանշանակ ակնարկելով, թե իբր ժամանակն է հեռանալու։ Չէ՞ որ ամուսինը հենց նոր է վերադարձել երկարատև ճանապարհորդությունից։ Նրա կինը երիտասարդ է, երկուսն էլ բաժանումից հետո շատ բաների մասին առանձին խոսելու ցանկությունից այրվում են, և խելացի կվարվեն, եթե վերջապես մեկնեն իրենց տները», դիմարին շշնջաց Ատալիան։ «Տիմեյան երեկոները շարունակ գլխացավի նոպաներ է ունենում, և երկար ժամանակ չի կարողանում քնել. Տեսնում եք, թե նա որքան գունատ է»։ «Դուք ձեզ վատ եք զգում, Տիմեյա»,  հոգատարությամբ հարցրեց դիմարը։ «Ոչ, ես առողջ եմ»։ «Մի հավատացեք նրան. այն ժամանակվանից, ինչ մենք բնակվում ենք Լևետինցիում, նրան տանջում են սարսափելի գլխացավերը. հավանաբար չափից դուրս մտավ որ լարվածությունից է. ասենք այստեղի կլիման էլ շատ վատ է ազդում նրա վրա. օրերս ես նրա ծամերի մեջ սպիտակ մազեր նկատեցի. Բայց նա շատ համբերատար է և թաքցնում է իր հիվանդությունը, մինչև որ անկողին կընկնի, և այն ժամանակ էլ թերևս դարձյալ չի գանգատվի»։ Դիմարը զգում էր կտանքներից տանջվող հանցագործի բոլոր տառապանքները, և այնուամենայնիվ նա քաջություն չունեցավ կնոջն ասելու. «Չէ որ հիվանդ ես, թույլ տուր գիշերն անցկացնել քո ննջարանում, լինել քո կողքին, խնամել քեզ»։ «Ոչ, ոչ»։ «Իսկ հանկարծ քնի մեջ նա տան Նոեմիի անունը»։ Եվ անքնության ծածուկ տան ջանքին դատապարտված, գիշերը կինը նրա շրթունքներից օտար կանացի անուն լսի, կամ թե ակամա անհրաժեշտ է խուսափել ամուսնական մահճից։ Հաջորդ օրը ընտանիքը մեկնեց գումարում։ Գնում էին փոստակարգով։ Դա տաղտկալի ճանապարհորդություն էր։ Ամբողջ բանատում հունձը արդեն վերջացել էր։ Հարթավայրերում կանաչին էին տալիս միայն եգիպտացորենը և մեկ էլ եղեգնի անվերջանալի մացառուտները։ Ամբողջ ճանապարհին ուղևորները ոչ մի բառ չփոխանակեցին։ Երեքն էլ դժվարությամբ էին զսպում հոր անջը։ Նիր հպակում էր նրան ծանրացած կոպերը։ Կեսօրից հետո Տիմարի համար արդեն անտանելի դարձավ դիմանալ կնոջ անմռունչ հայացքին, իր առջև տանել նրա ինքնամփոփ սառը դեմքը։ Պատճառ բերելով, թե ցանկանում է ծխել, նա բարձրացավ նստիքին և այդպես էլ կարապանի կողքին նստած մնաց մինչև ճանապարհորդության վերջը։ Յուրաքանչյուր կանգառում բոլորն էլ ստիպված էին ունկնդրել Ատալիայի անվերջանալի տրտունջներին։ Նրան գրգռում էր ամեն ինչ, և վատ ճանապարհները, և փոշու ձանձրացուցի ճամպերը, և ճանճերը, և ճանապարհի մյուս անհարմարությունները։ Պանդոկները ըստ նրա կեղտոտ էին, ուտելիքը զզվելի, անկողինները կոշտ, գինին թթված, ջուրը պխտոր, հանդիպողների կերպարանքները գարշելի։ Կամակորկին ամբողջ ճանապարհին կրկնում էր, թե քիչ է մնում մեռնի, սիրտը խառնում է, դողը բռնել է, և որ ցավից գլուխը ուղակի պայթում է։ Այդպիսի դեպքում ինչպիսի տառապանքների պետք է դիմանար այնպիսի մինիարթային էակ, ինչպիսին Տիմեյաներ։ Տիմարին հանգիստ չէին տալիս Ատալիայի ձանձրացուցիչ փնփնթոցները, բայց նա Տիմեյայից ոչ մի հառաչանք չլսեց։ Եվ ահա նրանք հասան Կոմարոն, նրանց դիմավորող տիկին Զոֆիան բարձրաձայն ազդարարեց, թե տանջվել է միայնության մեջ, ու արդեն մազերը սպիտակել են, իսկ իրականում առանց տերերի նա ապրել էր հեշտ ու հանգիստ, կարելի է ասել իր քեֆին։ Նրա միակ զբաղմունքը եղել է իմ բամբասասեր կանանց հետ սարքած ասեկոսեները, և մեկ էլ մի ծանոթից մյուսին աննպատակ վազվզելը։ Մտնելով իր տունը, Տիմարը ինչ-որ անորոշ տագնապ զգաց։ Այդ տունը նրա համար կարող էր դառնալ թե դժողք և թե դրախտ։ Այստեղ պետք է պարզվեր, թե ինչ է թաքնված իր կնոջ սառը հանգստության հետևում։ Տիմարը Տիմեյային առաջնորդեց նրա զարդասենյակը, իսկ Տիմեյան նրան հանձնեց նրա բյուրոյի բանալին։ Եվ այսպես Տիմեյան ինքը հաստատեց, որ բացել է բյուրոն, երբ նրան հարկավոր է եղել թղթերի մեջ որոնել անհրաժեշտ պայմանագիրը։ Տիմարի բյուրոն ձեռքի հնագույն աշխատանք էր։ Ուռուցիկ, ծխնիավոր կափարիչի տակ տեղավորված էին տարբեր չափի ու նպատակի համար պատրաստված գզրոցներ։ Մեծերում պահվում էին պայմանագրերն ու փաստաթղթերը, փոքրերում արժեթղթերն ու թանկարժեք իրերը։ Բյուրոն երկաթից էր, բայց հմտորեն ներկված էր կարմիր ծառի նմանությամբ։ Բյուրոն գաղտնի փականքով էր, բանալին փականածակում հեշտությամբ պտտվում էր և աջ, և ձախ, բայց բյուրոն բացելու համար հարկավոր էր ճշգրիտ իմանալ, թե բանալին ինչպես պտտել։ Տիմեյային հայտնի էր այդ գաղտնիքը, և այդ պատճառով էլ նա կարողանում էր բացել ցանկացած գզրոցը։ Յուրաքանչյուրն առանձին բաց անելու համար արդեն հատուկ հմտություն չէր պահանջվում։ Սրտի անհանգիստ խփոցով Տիմարը դուրս քաշեց թանկարժեք իրերի թաքստոցը։ Այնտեղ պահվում էին այն գանձերը, որոնք չէին հանձնարարվում վաճառքի հանել, որովհետև դրանք չափազանց լավ էին հայտնի։ Թանկարժեք քարերի գիտակները ստեղծել էին եզակի քարերը կամ կամեյոները առաջին հայացքից ճանաչելու, դրանց ծագումն ու արժեքը որոշելու մի ամբողջ գիտություն, մի նուրբ արվեստ, իսկ յուրաքանչյուր այդպիսի առիթի անխուսափելի է հետևյալ հարցը. Որտեղ և ինչպես է ձեզ հաջողվել ճարել այս հազվագյուտիրը։ Այդպիսի հազվագյուտիրը գաղտնի պահեստարանից հանել և հանգիստ, առանց վտանգի ենթարկվելու, հրապարակել, կարող է միայն դրա երբեմնի տիրոջ հեռավոր, երրորդ սերնդից ոչ մոտ հետնորդը։ Իսկ թե ինչ ճանապարհով է դա ձեռք բերել նրա նախապապը, այդ արդեն կարևոր չէ։ Եթե հետաքրքրության պորտկումի ժամանակ Տիմեյան որոշել է նայել բոլոր գզրոցների պարունակությունը, ապա այդ թանկարժեք իրերը հազիվ թե սպրտած լինեն նրա հայացքից, իսկ տեսնելով դրանք, նա անկասկած ճանաչել է ադամանդներով զարդարված մեդալիոնը և իրեն այնքան նման կնոջ դեմքը։ Ախր դա մորս դիմանկարն է, տեղնուտեղը գլխի ընկել նա, և իհարկե անմիջապես կռահել է ամեն ինչ։ Այո, ամենից հավանականն այն է, որ իր կինը հասկացել է, որ ինքը, Տիմարը, հափշտակել է նրա հոր գանձերը, որ նա իտարել է ամենևին էլ ոչ օրինական ճանապարհով, և որ այդ մութ, հնարավոր է նույնիսկ հանցավոր ճանապարհը,
նրան հասցրել է առասպելական հարստության։ Հնարավորություն է տվել մեծահոգություն ցուցադրելով տիրանալու այն աղջկան, որին նա ինքը զրկել է հարստությունից։ Տիմեյան կարող է ենթադրել ամեն ինչ, նույնիսկ ամենից վատը, քան եղել է իրականում։ Հոր անբացատրելի մահը և նրա գաղտնի թաղումը լիակատար կարող էին նրան ներշնչել այն միտքը, որ դա նույնպես Տիմարի ձեռքի գործն է։ Բայց եթե նրա հոգում իրոք սողոսկել է այդպիսի սարսափելի կասկած, ապա ինչով բացատրել նրա անփոփոխ ինքնազոհողությունը, ջանքերը, նախանձախնդիր հոգատարությունը, ամուսնու բարի անվան ու պատվի նկատմամբ։ Միթե միայն վսեմ հոգու արհամարանքը մեղքերի մեջ թաղված մարդու նկատմամբ, որի անունը նա կրում է, կարողացել է դրդել նրան պահպանելու հավատարմության ուխտը և բարձր գնահատելու ամուսնու պատիվը։ Այդ մասին հենց միայն մտածելը սարսափելի ծանր էր Տիմարի համար։ Եվ նա որոշեց, ինչ գնով ուզում է լինի իմանալ ճշմարտությունը։ Դրա համար նորից հարկ եղավ դիմել սրտին։ Բյուրոյից անելով ադամանդներով զարդարված մեդալիոնը, Տիմարը գնաց Տիմեայի սենյակը։ «Թանկագինս», ասաց նա նստելով կնոջ կողքին։ «Իմ այս ճանապարհորդության ժամանակ ես եղա Թուրքիայում. թե ես ինչ եմ արել այնտեղ, դուք կիմանաք հետագայում»։ Սկյուտարում մի հայ ոսկերիչ ինձ առաջարկեց գնել ադամանդներով զարդարված մի մեդալյոն, կնոջ դիմանկարով, որը շատ նման էր ձեզ. ես ձեռք բերեցի այդ թանկարժեքիրը և բերեցի ձեզ համար. ահա այն. Այժմ ամեն ինչ վտանգի էր ենթարկված. Եթե մեդալյոնը տեսնելիս Տիմեյան մնա սառնարյուն, եթե նա մռայլ կշտամբալից հայացքը միայն թեթևակի սահեցնի դրա վրայով և աչքերը դանդաղորեն գցի ամուսնու վրա, դա կնշանակի անողոք, թեկուզ և լրիկ դատավճիր։ «Ոչ, դու չես էլ մտածել մեդալյոնը գնել Սկյուտարում. ես գիտեմ, այն արդեն վաղուց ընկած է այստեղ, քո գաղտնարանում. որտեղ ես դու ձեռք գցել դա? որտեղ է իր թափառում այս ամբողջ ժամանակ? քո բոլոր արարքները ծածկված են անհայտության խավարով. եթե Տիմեյան իրեն այդպես պահեր, ապա Տիմարը կգտնվեր կործանման եզրին»։ բայց ոչ մի նման բան տեղի չունեցավ։ Նայելով դիմանկարին, երիտասարդ կինն ակնթարթորեն կերպարանափոխվեց։ Նրա դեմքին արտահայտվեց մի անկեղծ հուզմունք, որն անհնար է ոչ ձևացնել և ոչ էլ թաքցնել։ երկու ձեռքով բռնելով դիմանկարը, նա հուզմունքով հպեց շրթունքներին։ Նրա աչքերին արտասուքներ երևացին, նրա դիմագծերը կենթանացան, և Տիմարը փրկվեց։ Ազատություն տալով երկար ժամանակ զսպված կացմունքներին, Տիմեյան այժմ հոնգուր-հոնգուր լալիս էր։ Նրա հեկեկոցը լսելով, հարևան սենյակից երևաց տարակուսած Ատալյան։ Նա կյանքում դեռ ոչ մի անգամ չէր տեսել, որ Տիմեյան այդպես ինքնամոռաց հեկեկար։ իսկ Տիմեյան, տեսնելով Ատալյային, երեխայի նման նետվեց դեպի նա։ «Նայիր, նայիր», բացականչեց նա, և նրա ձայնի մեջ հնչում էին արտասուքն ու ծիծաղը։ «Ախր սա իմ մայրն է, մորս դիմանկարը. նա այս մեդալյոնը գնել է ինձ համար»։ Հետո նետվեց դեպի Տիմարը, ձեռքերով գրկեց նրա պարանոցը և հուզված շշնջաց. «Շնորհակալ եմ. Օ, որքան շնորհակալ եմ ձեզանից»։ Թվում էր, թե հիմա ամենահարմար ժամանակն է շրթունքները հպել այդ դողդոջուն շրթունքներին և համբուրել, համբուրել։ Բայց ավաղ դողացող սիրտը Տիմարին հուշեց. «Չի կարելի. դու իրավունք չունես. այն բանից հետո, ինչ տեղի է ունեցել անտեր կղզում, ուխտադրժություն կլինի այդպիսի բան անելը»։ Եվ անսպասելիորեն մի նոր ազնիվ մղում ծնվեց նրա մեջ։ Նա վերադարձավ իր սենյակը և հանեց բյուրոյում թաքնված բոլոր թանկարժեքիրերը։ «Այդ ինչ զարմանալի կին է», մտածում էր Տիմարը։ Մուտք ունենալով դեպի գաղտնի գզրոցները, նա չի սկսել դրանք տակնու վրա անել։ «Որոնել է, գտել իրեն անհրաժեշտ փաստաթուղթը և վերջ»։ Թանկարժեքիրերը լցնելով որսորդական պայուսակը, որը Տիմեյան տեսել էր նրա ուսին, երբ նա ժամանել էր Լևետինցի։ Դիմարը վերստին գնաց կնոջ մոտ։ «Ես դեռ ամեն ինչ ձեզ չեմ պատմել»,  Դիմեյային դիմեց նա։ Նույն տեղում, որտեղ ինձ առաջարկեցին այդ մեդալիոնը, ես տեսա նաև ահա այս թանկարժեք իրերը։ Եվ նույնպես գնեցի ձեզ համար։ Ընդունեք դրանք որպես նվեր ինձանից»։ Եվ նա մեկը մյուսի հետևից սկսեց իր գանձերը լցնել Դիմեյայի ծնկներին։ Նրա սեղնագործած գոգնոցի վրա թանկարժեք իրերից մի փայլատակող բլրակ աճեց։ Դա նման էր 1001 գիշերների կախարդական ընծային։ Ատալիան նախանձից գունատվելով ուղակի քարացել էր։ Վրեժի ծարավը երում էր նրա կրծքում։ Բռունցքներն ամուր սեղմվեցին։ «Մի մտածեցեք, չէ՞ որ այդ բոլորը կարող էին պատկանել իրեն»։ Իսկ Դիմեայի դեմքը սովորականի նման նորից անտարբեր դարձավ։ Երիտասարդ կինը անտարբերությամբ նայում էր իր ծնկներին թափված քարերին։ Սուտակների ու ադամանդների փայլը չջերմացրեց նրան։